Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Máte doma nepohyblivého pacienta nebo člověka, který je dočasně upoutaný na lůžko či invalidní vozík, pak určitě dobře víte, že je u něj třeba dbát na prevenci proleženin. Jak? Na to vám odpoví dnešní Lékárna Českého rozhlasu Ostrava, při jímž poslechu vás vítá Ivana Šuláková. A vítám i mého dnešního hosta, paní doktorku Veroniku Biolkovou ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Dobrý den, paní doktorko.
Krásné dobré odpoledne.
Řekněme si hned v úvodu, co to vlastně ty proleženiny alias dekubity jsou.
Proleženiny jsou různé rozsáhlé poškození kůže, které může mít charakter také i otevřené rány, na což je potřeba pomýšlet, a zejména vzniká u pacientů dlouhodobě upoutaných na lůžko nebo u pacientů na vozíku. Na to musíme taky hodně myslet.
A jak vlastně vznikají? Co je jejich hlavní příčinou?
Samotnou hlavní příčinou dekubitu je tlak, který je vlastně vyvoláván, když pacient leží na podložce. Vzniká to v místě prominujících kostí.
A jsou nějaká místa třeba na lidském těle, která jsou k těm proloženinám náchylnější? Mně napadá, že když třeba já sama v noci ležím, tak nejvíce cítím bok a automaticky se obrátím na druhou stranu. Jsou třeba zrovna ty boky takové nejcitlivější?
Ano, ty boky také můžeme zařadit do těchto míst, nicméně u pacientů teda ležících, imobilních, jsou to teda nejčastěji ložiska zad, lumbosakrálně, poté jsou to hýždě. Nesmíme taky zapomenout na oblast hlavy, kde se stýká teda podložka přímo s tou kostí lební, dále potom to mohou být lokty a v neposlední řadě bych teda určitě ještě zmínila paty. To je taky takové náchylnější místo.
Napadá mě, opravdu se člověk natolik opírá o paty?
Ano.
Vleže třeba? Vidíte, to jsem se nikdy nevšimla. Řekněte mi, jsou proleženiny bolestivé?
Mohou být. Samozřejmě ty první stádia nemusí vůbec pacient zaznamenat, takže pro něho nemusí být vůbec bolestivé, ale jak se potom určitě zmíníme dále, tak jiné stupně proleženin dokážou být opravdu velice hodně bolestivé.
Vy už jste zmínila, že vlastně těmi proloženinami trpí pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžku, ale nejsou to jenom ti pacienti, kteří jsou trvale upoutaní na lůžku, ale kteří jsou tam třeba i přechodně upoutaní, je to tak?
Přesně tak, je to tak. Může to být po nějakém operačním výkonu, pacienti, kteří nejsou zrovna momentálně mobilní neboli pohybliví, ano, nebo budou nastupovat na nějakou rehabilitaci, a samozřejmě také pacienti, kteří jsou na vozíku, na to je taky potřeba pomýšlet.
Co všechno ovlivňuje vznik proleženin? Předpokládám, že to není jenom jediný faktor, ale celý komplex faktorů.
Určitě. Samozřejmě je to věk pacienta, je to teda ta pohyblivost. Dále musíme také pomýšlet na stav výživy. Ano, jestli opravdu je tam všechno dodržováno tak, jak má být, což je důležité k procesu teda hojení.
Říkala jste stav výživy, my se určitě k té výživě, co by prevenci třeba i proloženin, dostaneme později, ale znamená to, že se například na vývoji těch proloženin může podepsat i to, že máme špatnou elasticitu kůže?
Určitě, ano, přesně tak. Ztrácí se tam elasticita, ubývá tuková hmota, svalovina, a to všechno potom vlastně přispívá k tomu, že v těch místech kontaktu s tou podložkou ty proleženiny vznikají.
My už jsme si zmínili tu hlavní skupinu lidí, která může trpět tedy proloženinami, čili pacienti dlouhodobě upoutaní na lůžko či na invalidní vozík, ale je třeba nějaká skupina pacientů, a teď mám na mysli konkrétní diagnózy přidružené, kteří jsou k proloženinám náchylnější.
Samozřejmě můžou to být pacienti, kteří prodělali třeba cévní mozkovou příhodu, pacienti, kteří mají cukrovku, tady bych to taky určitě zdůraznila, oblast těch pat, tam to bývá docela často, proleženiny. Asi tato skupina.
Cukrovkáři ostatně, to je vlastně skupina pacientů, kteří obecně mají problémy vlastně kožního charakteru a cévního charakteru, takže to není jenom v tom ležícím stavu.
Určitě, určitě.
Péče o dekubity alias proleženiny, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídneme hned po písničce, a máte-li chuť zeptat se v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám paní doktorka Veronika Biolková ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Naše studiová linka je 59 611 22 66 a je vám už teď k dispozici.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Proleženiny neboli dekubity dnes probíráme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jímž hostem a zároveň odborným rádcem je tentokrát paní doktorka Veronika Bjolková ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Máte-li chuť se jí na něco zeptat v souvislosti s naším tématem, telefonujte k nám do studia na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, my už jsme probrali, co je hlavní příčinou proloženin, jak vlastně vypadají. A vy jste už tak trošku naťukla, že i toto onemocnění má svá různá stádia vývoje. Jaká?
Proleženiny mají teda konkrétně 4 stádia. Kdybychom se teda měli pozastavit u toho prvního stádia, které bývá teda často, musíme ho teda rozpoznat hned na začátku. Kdybychom měla popsat, jak vypadá, tak na tom místě bychom hledali teda začervenání. To začervenání není ani nějak proteplené a po zatlačení to červenání nevymizí. Ano, to by byl ten první vývojový stupeň.
Zůstaňme u něj ještě. Aha. A provázejí tento stupeň i nějaké, řekněme, pocity, bolesti nebo jiné pocity, které ten pacient může identifikovat, že souvisí právě s poškozením vlastně té kůže?
Samozřejmě mírná bolestivost může tento stupeň doprovázet, ale mnohdy teda bývají nebolestivé tady tyto stupně.
Můžeme si v tomto stádiu pomoci sami?
Určitě. Nejdůležitější je polohování. Zahájit okamžitě polohování pacienta, polohujeme teda co 2 hodiny a vyhledáváme tu nejkomfortnější polohu pro pacienta. Dané místo samozřejmě musíme promazávat jakýmikoliv krémy nebo například krémy s obsahem zinku.
Vy říkáte polohovat po 2 hodinách. Chápu to dobře, že právě ten 2hodinový interval je takový, řekněme, limitní proto, aby se ta kůže neotlačila. Já když si uvědomuji, když v noci spíme v posteli, tak my si vlastně ani neuvědomujeme, že se otáčíme, ale otáčíme se prakticky celou noc, takže tohle ten pacient dělat nemůže a my to musíme dělat za něj.
Přesně tak, jak říkáte, my musíme pomoci opravdu a to místečko odlehčovat.
Jak vypadá ten druhý stupeň proleženiny?
Ten druhý stupeň proleženiny už je charakteristický nejen tím začervenáním, ale na té červené spodině mohou vznikat puchýřky nebo malé drobné ranky, které je opravdu potřeba hned začít ošetřovat.
Jak? Podobným způsobem jako ten první stupeň?
Podobný způsob, nebo jsou to různé dezinfekční prostředky, mastičky, které jsou volně prodejné v lékárně, které si může pacient vyzvednout.
A ještě pořád se obejdeme bez pomoci lékaře. Nemusíme vyhledat nutně lékařskou pomoc.
Nutně nemusíte, ale asi bude lepší už v tomto stádiu lékaře navštívit, který vám doporučí to nejlepší právě pro tu danou ránu.
Vy jste říkala, že se objevují puchýřky, vodnaté puchýřky. Co s tím obsahem? Vymačkávat, vypichovat, nechat tak, ať se vstřebá? Co byste radila?
Vodnaté puchýřky asi nejlépe zasušovat.
Jsme u 3. stádia.
To 3. stádium, to už je teda rozsáhlejší stupeň poškození tkáně, kdy opravdu dochází k narušení struktury a ty změny nám vlastně postihnou podkoží. A v téhle té fázi určitě vyhledat lékaře.
Když hledáme lékaře, co vlastně lékař s tím pacientem udělá? Nějaká první pomoc, asi ta nezbytná. Předpokládám, že určitě už toto stádium je doprovázeno i bolestmi.
Určitě. Bolesti bývají, opravdu bych řekla, velké u pacientů, takže je potřeba nastavit správnou léčbu, správným výběrem přímo pro pacienta, taktéž respektovat i jeho další onemocnění. A lékař už tam potom zahájí teda odbornou péči.
A co 4. stádium? To už mi zní docela děsivě, tam už asi nastávají nějaké nekrózní stavy.
4. stádium opravdu je to nejvíc postižení kůže, kdy opravdu vznikají vředy, různé hloubky a může to postihnout až nebo prostupovat až ke kostní tkání.
Znamená to, že se musí v takovém případě chirurgicky zasáhnout?
Určitě, v tomto případě, určitě.
To znamená, neléčené dekubity, které se dostanou do toho 4. stádia, v podstatě znamenají pro pacienta v každém případě už trvalé následky.
Ano, a je to otevřená rána, takže je to brána vstupu infekce a mohlo by hrozit opravdu vniknutí infekce do celého těla.
A k té infekci se ještě dostaneme i v dalším vstupu naší lékárny, která bude následovat hned po písničce. Jenom připomenu, že telefonní číslo k nám do studia je 59 611 2266 a na něj můžete, milí posluchači, telefonovat vaše otázky.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Dekubity neboli proloženiny jsou chronické rány postihující kůži a podkoží a vznikají působením tlaku na jedno místo. Vyžadují pečlivou a pravidelnou péči. I to už jsme se dozvěděli v dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Na naše, ale i vaše posluchačské otázky k tomuto tématu dnes odpovídá paní doktorka Veronika Bílková ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice v Ostravě. A telefonní číslo k nám do studia je 59 611 20. 266 je vám už teď k dispozici. Paní doktorko, my už jsme probrali jednotlivá stádia vlastně tohoto onemocnění a vy jste zmínila, že ten třetí a čtvrtý stupeň už vyžaduje péči lékaře. Jak vlastně léčíte takové pacienty? Co s ním všechno děláte?
Když pacienti teda přijdou k nám na ambulanci, nejdříve si tu ránu dobře prohlédneme, samozřejmě musíme pročistit. Ano, je tam spousta povlaku nebo pevně pějících černých nekroz, odumřelých tkání, které je potřeba odstranit, abychom věděli, jaký je rozsah samotné proleženiny. Poté teda se rozhodneme, k jaké variantě přistoupíme. Používáme v poslední době víceméně produkty vlhkého hojení ran, neboli moderní krytí.
Tak a to mi teď musíte vysvětlit, co to vlastně je to vlhké hojení ran.
Jsou to určité spektra nebo pestrá škála produktů, které jsou v poslední době nabízeny na trhu. Jsou to krytí se stříbrem nebo krytí s medem, které se aplikují do samotné rány a její výhodou určitě, co bych chtěla zmínit, že se v té ráně mohou ponechat 3 až 5 dní.
Ale to mi teď řekněte, znamená to, že když doma budu mít pacienta, kterého mi vrátíte z nemocnice po tom ošetření třeba z toho třetího stupně, takže už na tom bude líp, že mu prostě namážu nějakou gázu medem a šupnu mu to na tu ránu?
Většinou už to teda bývají speciální preparáty tak, nebo takové pěny,
zeptat, ano.
Většinou pěny, pěnové krytí, ano, se stříbrem nebo jiné produkty, které se dají takto aplikovat. Samozřejmě pokud vidíme, že ta rána vyžaduje ošetření dříve, nějakým způsobem více protéká nebo zapáchá, tak samozřejmě ten převaz té rány musíme provádět v intervalu někdy i jedenkrát denně.
Vy jste říkal, že až 3-4 dny, že vlastně vydrží to krytí. Jak je to potom v domácích podmínkách? Tam, když potom už pomáháme tomu člověku sami své pomocí, tak postupujeme ve stejných časových intervalech?
Ano, většinou se teda domlouvám s rodinnými příslušníky. Pokud opravdu jsou schopní postarat se o pacienta a porozumí vlastně veškeré té problematice a jak to teda aplikovat, tak ten postup je v podstatě stejný jako na ambulanci. Pokud vlastně rodinný příslušník není schopen se jako kdyby o pacienta postarat, ať už z časových důvodů, nebo prostě nezvládne to, tak v tom případě se teda obracíme na praktického lékaře se zajištěním ošetřovatelské agentury.
Můžeme tu léčbu ran podpojit třeba ještě nějakými preparáty, které ten člověk pojídá, třeba potravinové doplňkiny, nebo já nevím, vystavování sluníčku, prostě něco, co může umocnit to hojení?
Samozřejmě vitaminové doplňky také jsou potřeba v rámci toho hojení, ale dostatečná výživa. Na to nesmíme teda zapomenout, dbát na to, aby měl pravidelný příjem.
Zmínili jsme, že pacient s proloženinami trpí i bolestmi. Jak mu můžeme ulevit od bolesti?
Určitě je potřeba navštívit buď to praktického lékaře, nebo to řešíme také my na ambulanci, popřípadě ve spolupráci s ambulancí bolestí ran, která se této problematice věnuje, a vlastně vymyslíme to nejlepší pro pacienta. Zohledníme samozřejmě i s další nemoci, s kterými se léčí.
Čili jinými slovy řečeno, neměli bychom asi experimentovat a podávat to, co nám lékárnička doma přinese, ale opravdu po konzultaci s lékařem kvůli případným vzájemným reakcím jiných léků.
Určitě, určitě.
Vy jste říkala, že cukrovkáři jsou takovou nejohroženější skupinou. Platí to i z hlediska vaší praxe? Skutečně velké procento vašich pacientů, kteří se k vám dostanou právě z dekubity, jsou cukrovkáři?
Úplně největší procento to není, ale taktéž chodí pacienti s cukrovkou a trpí na dekubity neboli proleženiny, a to především v oblasti paty. S tímto se setkáváme.
My jsme zmínili také, že vlastně dekubity trpí i lidé na vozíčku, a jak třeba pečovat právě o tuto speciální skupinu, která nejenom že leží, ale hlavně sedí, tak o tom si řekneme více v dalším vstupu, ve kterém budeme pokračovat opět po písničce.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Poslední čtvrtou část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, které dnes můžeme položit našemu dnešnímu hostu. Paní doktorce Veronice Bělkové ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Paní doktorko, jsme probrali i stádia dekubit, probrali jsme, jak je vlastně ošetřujete vy lékaři, ale samozřejmě naším cílem je předcházet tomuto onemocnění. Řekněme si tedy, jak správně pečovat o kůži ležících, ale i sedících pacientů, tak abychom proloženě nám předešli.
V první řadě bychom určitě měli ty podezřelé místa, kde dekubity neboli proloženiny vznikají, kontrolovat pravidelně, dívat se, jestli se tam nevyvíjí náhodou nějaké začervenání. Ty místa bychom měli promazávat mastmi, nejlépe šetrnými, bez parfemace, které se dají teda volně koupit. Samozřejmě musíme o tyto místa také pečovat. Důležité, co je asi to nejdůležitější, je polohování. Ano, to je to nejdůležitější a používání antidekubitálních pomůcek.
Tak, vezměme to nejprve od té první zmínky. Vy jste říkala masírovat pravidelně, polohovat co 2 hodiny, to je mi celkem jasné. Ale jak je to vlastně s těmi dekubitními podložkami? Jsou opravdu ony natolik důležité, že jste je tak zdůrazňovala?
Ano, určitě. Tady tyto antidekubitální pomůcky jsou se v podstatě to nejdůležitější pro pacienty, abychom ty místečka vypodkládali, aby tam nevznikaly proleženiny. Existuje pestrá škála na trhu, ať už to jsou dekubitální polštářky nebo pomůcky a taktéž přímo antidekubitální matrace.
Vy jste tady hodně zdůrazňovala, že je třeba používat třeba krémy při té masáži bez parfemace, pokud možno přírodního původu. Asi předpokládám, že podobné pravidlo bude platit třeba při ošetřování kůže při mytí.
Určitě. Při tom mytí bychom měli využívat šetrné antibakteriální mýdla, určitě nic parfemovaného a samotné místo bychom neměli nějak dráždit nebo dřít nějakou žinkou, co nejšetrněji umýt a lehce osušit ručníkem.
Pořád je to o té ochraně kůže, o citlivé vlastně kůži. Předpokládám, že nějakou roli tady bude sehrávat i kvalita oblečení.
Určitě oblečení by se mělo volit vzdušné, nejlépe bavlněné, neměly by tam být žádné záhyby nebo sklady, prostě eliminovat jakékoliv podráždění na té kůži.
A je důležité třeba i to, na jaké matraci ten člověk leží?
Určitě. Je to nejdůležitější. V téhle fázi volíme antidekubitální matraci přímo vlastně pro pacienty s tímto problémem.
Jak jinak ještě můžeme tomu pacientovi ulevit? Jsou třeba nějaké podložky, nástroje, cvičební pomůcky, které by ten jeho stav mohly zmírnit nebo naopak ještě předejít zhoršení?
Je řada antidekubitálních pomůcek, ať už to jsou polštářky nebo jiné různé, které se dají zakoupit teda ve zdravotních potřebách.
Mohla byste třeba našim posluchačům i poradit, kde by si mohli dohledat nějaké další informace, které jsme my tady během té krátké omezené doby ani nestihli říct, odkázat na nějaký relevantní zdroj třeba na internetu, protože ten internet je velmi široký a ne vše, co se tam píše, je správné.
Určitě. Na internetu toho pacienti najdou velice hodně moc. Samozřejmě pokud si zadají problematiku teda dekubitu, určitě najdou na těch odkazech to veškeré vlastně, jako kdyby ty popisy a to, co je navede teda dál. Žádná taková, jako kdyby příručka přímo není, pokud by je samozřejmě tato problematika zajímala více, měli kohokoliv, můžou to probrat i s náma na naší ambulanci, kde se této problematice také věnujeme a nemáme s tím problém to prokonzultovat.
A úplně poslední otázka na závěr. V případě, že u pacienta, o kterého my doma pečujeme, se objeví příznaky dekubitu, o kterých se myslíme, že už vyžadují zásah lékaře. Kam se vlastně obrátit? Na praktického lékaře nebo nějakou odborné pracoviště vašeho typu? Kde všude můžeme hledat pomoc?
První pomoc určitě můžete hledat u praktického lékaře, který potom doporučí na to nejbližší spádové pracoviště, kde se této problematice věnujeme.
Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Další pro vás budeme mít opět za týden ve stejnou dobu a mluvit v ní budeme o významu preventivních screeningových programů v oblasti gastroenterologie. Pro tentokrát děkuji mému dnešnímu hostu paní doktorce Veronice Bělkové ze Všeobecné kožní ambulance Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Děkuji, že jste si udělala čas a někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Děkuji za pozvání, na viděnou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké středeční odpoledne přeje a naslyšenou se těší Ivana Šuláková.